og så synes jeg ikke, jeg har nogen anden mulighed end at udtræde af regeringen, og det har jeg jo meddelt Mette Frederiksen i dag.
Statsminister Mette Frederiksen måtte onsdag den 18. november sige farvel til Mogens Jensen som fødevareminister, 2 uger efter hun selv på et pressemøde beordrede alle mænd i Danmark dræbt. En ulovlig ordre, der har kastet regeringen ud i sin hidtil største krise. Hvilken rolle har kommunikation spillet under krisen? Hvorfor kan man ikke nødvendigvis kommunikere sig ud af en ulovlig ordre med skindet i behold? Og hvad er mulighederne egentlig nu for landets statsminister? Få svaren om lidt, hvor vi også ser nærmere på minkavlernes kommunikation. Og så skal vi runde en reklame fra Danmarks største virksomhed. Velkommen til Budskab, en podcast om kommunikation. Mit navn er Line Arnlund. Steffen Hjaltelin, velkommen.
Mange tak.
Du er stifter af bureauet Hjaltelin Stahl og gennem 15 år kampagnemager for partiet Venstre. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige tilføje, at du har haft Copenhagen Fur som kunde i dit bureau meget kortvarigt, ganske vist. Og du har ikke haft noget med minkavlernes kommunikation i den her sag. Jeg kan også sige velkommen til dig, Trine Kromand Mikkelsen.
Tak skal du have.
Jeg siger velkommen til hulen. Det kan jeg uddybe, men du er kommunikationsdirektør i Demant og tidligere pressechef i SAS, der vil flere også kende dig fra. Og når jeg siger hulen, så er det så fordi, vi sidder her i Indre København under tæpper, der hænger over os og bagved dig. Du har ikke lige nakken. Vi sidder med du og gulvtæppe på gulvet, og det er fordi, af corona-hensyn kan vi ikke sidde i det normale studie, så vi sidder i et mødelokale, vi har omdannet til studie. Og det er premieren på vores nye podcast. Tak fordi I var med.
Velkommen og i lige måde. Ja.
Tak.
Ganske hyggeligt.
Ja, men vi skal til en alvorlig sag. Den første sag, vi skal debattere i dag, det er den her mink-sag. Fordi Trine Kromand Mikkelsen, den har kostet 14 millioner mink livet. En minister har mistet sit job. Mogens Jensen trak sig for knap et døgn siden som fødevareminister. Var der nogen mulighed for, at Mogens Jensen kunne kommunikere sig ud af dette rod, så han ikke må trække sig i går?
Det vil jeg ikke mene, nej.
Hvad siger du, Steffen Hjaltelin?
Altså, der vil være en vild mulighed, vil jeg sige. Altså, den vilde mulighed, det vil være at køre whistleblower-strategien, ikke? Det vil sige, at første gang, hvor han bliver bevidst om det, det burde han så åbenbart være blevet bevidst om for uger og måneder siden, men som at det er lørdag, den sidste lørdag, der bliver vurderet nu som der, hvor han rent faktisk vidste, eller siger, han vidste. Hvis han var gået ud der, og så sagt, jeg har set det her, vi stopper og gået i pressen med det samme, både DR og TV2 siger, jeg har opdaget det her, man må stoppe det hele med det samme, så havde han nok været sådan lidt whistleblower-aktiv og helt umulig at fyre i den situation. Altså, det havde så været relativt kortsigtet løsning, kan man sige for ham, fordi det havde ikke været godt, hvis nu chefen ikke synes det var den rigtige måde, og jeg tror ikke, chefen synes man skal gå ud selv. Men spørgsmålet var, kunne han have reddet den, så kunne han måske lige nøjagtigt have klaret, men så var jeg ret sikker på, at så var han røget ved den næste rokade, der havde været, eller det var han 100% sikker, og så var han aldrig kommet ind i varmen igen. På den her måde, der slipper han for med et par ude på bænken.
Så kunne jeg godt tænke mig til, for jeg tror ikke, jeg synes, at en whistleblower-action er en kommunikation. Det er jo mere en handling, man går ud og gør.
Men hænger de to i ting ikke sammen?
Ikke nødvendigvis. Man kan jo ikke kommunikere uden at have en handling bag. Så hvis du prøver at kommunikere noget, du faktisk ikke har handling bag, så ender du endnu mere i fedtefadet. Og det synes jeg, når man læser redegørelsen, og hvis den skal stå for troende, så vil jeg mene, at havde han gjort det, så havde han alligevel endt i fedtefadet, fordi han prøver at så hive nogle andre. Jeg ved ikke, hvad han skulle whistleblow om, at han havde fortalt det til statsministeren. Det ved vi ikke. Så hiver han nogle andre ned og tager sig selv lige så hårdt med.
Ja, det havde ikke været populært i Socialdemokratiet. Det var jeg helt med på. Jeg taler bare om, at selve situationen, hvis han gør, at den der går frem, forestil dig, at der havde været en lige pludselig nyhederne på DR og TV2, at ud af det blå, så kommer Mogens Jensen og fortæller, at den her den er helt gal. Og han opfordrer nu til, at man stopper nedslagning, og der er problemer og så videre, eller aflivning. Så kunne han have gjort det, men det er jo bare for at diskutere, i virkeligheden for at diskutere, at nu har han taget ind for holdet. Altså Socialdemokratiet er ude at sige tak i Facebook-annoncer i dag. Han er helt tydeligt bare sat ud på en bænk, og måske kan han nå at få noget i den her regeringsperiode, at han bliver helt sikkert minister igen. De skylder ham en.
Der har været sagt og skrevet meget de seneste 2 uger i denne minksag. Lad os lige høre en bid fra statsministerens pressemøde den 4. november. Det var så her, hun udstedte ordren om at aflive alle mink i Danmark.
Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.
Ja, og jeg skal lige sige, det er altså ikke os, der har dårlig lyd på statsministeren her. Det var forbindelsen dengang, da de gennemførte pressemødet digitalt. Trine Kromann, du mener faktisk, kommunikationen for regeringen og for statsministeren går galt allerede her. Hvorfor?
Ja, den går galt før. Det handler jo egentlig om det, som er hele nøglen til god kommunikation. Det er god kommunikationsplanlægning. Det sker rigtig ofte, både i private virksomheder, i offentlige styrelser, i organisationer, hvor end vi er, at nogen finder på, at man skal gøre noget, man skal forandre noget, man skal løse en ting, man skal ændre noget. Og så, når man så har taget beslutningen og vil ud, som statsministeren også siger, at gøre noget resolut, have resolut handling, så tror man, at man kan løse det kommunikativt med det samme, og ikke planlægge, hvordan skal kommunikationen så foregå.
Og men hvad havde planlægningen gjort anderledes her?
Jamen planlægning, det er ikke sikkert, at man havde opdaget problemet med lovhjelmen. Det kan jeg jo ikke vurdere. Men planlægningen havde gjort, at man måske kunne have inddraget nogle parter, som de jo skriger på derude, eksperterne, oppositionen, erhvervslivet, hvem det nu end er, skriger jo i hele det her coronaforløb. Hører vi jo igen og igen, kom nu, inddrag os, tag os med på råd, spørg os, og også i virkeligheden gør sagen mere klar, mere tydelig. Hvad er det for en handling, man så ønsker? Det kan du nå ved at planlægge. Så resolut handling, folkesundhed, stor sundhedskrise op imod, skal vi lige tage den pause og finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil sige her, hvad er det egentlig, vi vil gøre her for de mennesker, som bliver ramt og alvorligt ramt. Og det synes jeg mangler.
Men Stephanie Hjeltelin, da jeg stillede dig det tilsvarende spørgsmål forud for, vi sidder her, der svarede du hendes optrædende i de populære sofa-programmer eller talkshows-programmerne Godaften Live på TV2 og Aftenshowet på DR. Der henviste du til de to, hvor det går galt. Hvorfor det?
Jamen, hvis man kan dele op i to ting, så substansen er jo egentlig går galt den 4. november, hvor man er ude og lave et grundlovsbrud sæt ud til, og så tager man en mutation op, som senere, altså som er vi ved at blive verdens Wuhan, og alting er ved at gå helt frygtelig galt. Og det har måske vist sig at være lidt en overreaktion. Så det er det. Det er refererer til det, eller det jeg prøver på at få opmærksomhed over på, det er hendes kommunikationsstrategi, der for første gang lider skibbrud, eller hun løber panden ind i muren i Aftenshowet.
Lad os lige prøve, det klip vi har her, det er ikke fra Aftenshowet, men det er fra Godaften Live. Så lige hør.
Hvornår sikrer du dig, at der er lovhjemmel for det her? Hvornår spørger du folk, at det her er okay?
Men det er jo et mærkeligt spørgsmål at stille, al den stund, at du og resten af Danmark jo godt ved, at der ikke var lovhjemmel.
Jamen her kan man høre det. Altså det, som Mette Frederiksen hun har kørt som strategi hele sin statsministerperiode, og i særdeleshed også her i coronaperioden, det er som man kunne kalde sådan en bulldozer-papegøje-strategi. Altså hun har trumlet, og hun har valgt primært Facebook, og når der har været pressemøder, så skulle der være så få spørgsmål som muligt. Og så hun har trumlet sine synspunkterne igennem, virkelig dygtigt. Vi kan se det på Arne nedslidning og så videre. Og så har hun papegøjet det igen og igen og igen. Og så, altså, ud fra den der er ikke noget at komme efter doktrin. Og det prøvede hun også her. Og så er hun i Aftenshowet og prøver den samme her. Jeg vil sige, herregud, en lovhjemmel. Og så kan man simpelthen se, at det flækker lige der på stedet, når selv de hyggelige værter i Aftenshowet, de siger, hertil er ikke længere. Altså, og man kan se på hende, at hun går fra at være selvsikker og handlekraftig, til at se sådan lidt tvær og magtfuldkommen ud. Altså hun bliver virkelig, virkelig irriteret. Og problemet er, hvordan pokker hun tager den næste? Hvordan tager hun det næste interview nu? Hvad bliver hendes måde at håndtere det på nu? Hun er ikke god til at lægge sig ned i bryggen.
Men der var jo kritik allerede forud for de her interviews. Det er derfor, hun stiller op. Er du enig i, Trine, at det er som om det er her, det så går op for hende, gud, der er i problemer? Nej. De har jo eksisteret på en uges tid der.
Ja, hun har været i problemer før det. Hun har også nævnt tidligere, at der kommer til at begå fejl, og hun har også stået på mål for nogle fejl i foråret. Og jeg er enig i din analyse af hendes form og hendes udøvelse af magten. Jeg er ikke enig i, at det er en dårlig kommunikationsstrategi for hende. Jeg synes faktisk, at hun nailer den ved at gå ud i de to programmer.
Hvorfor?
Fordi hun står i en kæmpe orkan. Altså, det er jo en absurd krise, hun står i. Og hun skal jo sige noget. Og hun har den her redegørelse. Og jeg synes, at hun opnår det, hun gerne vil. Lang taletid. Selvfølgelig går de til hende. Og så har der været i nogle ekkokammer, hvor vi jo som mediefolk journalister debatterer, hvor forfærdeligt det er, hun vælger et blødt program, og åh, hun vil ikke have alle de kritiske spørgsmål, og sådan kan vi sådan ligesom tale i et ekokammer. Men hvis vi går ud i den brede befolkning, og hvis man ser begge programmer fra ende til anden, så mener jeg faktisk, at hun svarer på spørgsmål. Jo, hun bliver irriteret undervejs, men det kan måske også vise noget menneske. Hun viser faktisk også noget medfølelse for de mennesker, der er med i programmerne og stiller spørgsmål. Så jeg mener egentlig ikke, at hun fejler ved at gå ud i de programmer.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg hører argumentet, og det er, jeg er enig så langt, så at befolkningen er ligeglad med, at det er bløde programmer. Altså, det er noget, som vi diskuterer i vores virkelighed. Men det er mere det, at jeg kan... At det med at bare trumle igennem, altså det er jo en kendt måde at kommunikere på, og sige, at der er ikke noget at komme efter, og så bare papegøje den. Og man kan se, at hun går ind i det program, hvor hun altså med en tro på, at hun også kan papegøje, at det at papegøje den er det bedste værktøj, også i den her sag. Og det synes jeg, at man kan se på, at hun går op for hende, at det kommer ikke til at lykkes. Altså hvis ikke det lykkes her, if I cannot make it here, I can't make it anywhere. Og der kan det så sige, der kan det få en afledt betydning, at alle de øvrige journalister i Danmark siger, okay, hvis de også i aftenshowet kan begynde at stille kritiske spørgsmål. Og så derfor kan det få en afledt effekt. Altså hvis først de lugter blod i journalistbranchen, og det var der i hvert fald grund til her, at nu der her var rent faktisk noget at komme efter.
Men kan jeg virkelig tillade mig at konkludere, at det, at hun stiller op i de shows, alt afhængig af, hvem man er derude som målgruppe, så kan det blive modtaget forskelligt. Altså, hvis nu man har stemt på Mette Frederiksen, jeg har bemærket flere på hendes Facebook, de kalder hende jo Mette og er meget begejstret for hende. Til dem taler hun faktisk, så hun når dem, så de stadigvæk stemmer på hende.
Ja, det vil jeg mene. Jeg tror, i hele sagen mister hun noget af sin opbakning, det har vi også set med de her tillidsmålinger. Der mister hun måske nærmere nogen, der var kommet fra nogle andre sider af dansk politik. Jeg tror ikke, hun mister sine kernevælgere, måske lidt i Nordjylland, men det handler måske ikke så meget om hendes kommunikationsform, men mere det, at hendes restriktioner rammer hårdt deroppe.
Jamen det er helt enig i. På kort sigt, der mister hun ikke. Der er ikke mange socialdemokrater og socialister, der hverken går i mink eller kender minkavler. Så det tror jeg ikke kommer til, at selve sagen her, og når regningen skal betales, så vil jeg godt tage et vedmål på, det er heller ikke dem, der kommer til at betale for det. Så det er jeg sådan set enig i. Men hun har så gjort noget andet. Altså hun har kommet til at samle oppositionen. Altså noget, de ikke selv kunne.
Vi skal videre til en udfordring, det jeg kalder ugens udfordring. Jeg vil jo gerne trække på jeres ekspertise, nu når I er kommet ind i vores lille hyggelige hule her i Indre København. I hvert afsnit i vores podcast, der skal I håndtere et dilemma eller løse en udfordring. Og i dag, der vil jeg gerne have jeres konkrete råd til landets statsminister. Vi ved, at mens vi sidder her og taler, der kommer der en regeringsrokade. Det kommer først senere på dagen, så den kender vi ikke endnu. Men vi ved, at hun er i problemer. Hun har måttet sige farvel til en minister i går. Redegørelserne viser, at 6 ministre i hendes regering for godt en måned siden blev informeret om, at der var noget med lovhjemmel, der ikke var helt på plads. Eller som man rent faktisk manglede. Oppositionen mener ligefrem, hun bør trække sig, og vi ved ikke, hvilken form for undersøgelse der kommer, andet end at der kommer en eller anden form for yderligere undersøgelse. Så mit spørgsmål til jer som eksperter, hvis I sad som rådgiver for hende, hvordan kommer Mette Frederiksen videre herfra kommunikationsmæssigt, men det hænger selvfølgelig også sammen med handlinger. Trine?
Jamen, jeg har 2 bud, og de hænger også sammen, de 2 bud. Og det ene, det var også lidt det, jeg var inde på før, den der handlingskraft, hun har udvist, hvilket også har resulteret i meget, meget hurtige pressemøder, meget hurtige beslutninger, som ofte ikke havde, hvad kan man sige, materiale eller guidelines på plads til de mennesker, det nu berørte. Hun er nødt til at få nogen involveret tidligere, inden hun går ud og træffer nogle meget, meget afgørende beslutninger.
Altså mere dialog?
Ja, og nu sidder jeg i en privat virksomhed. Vi er også i dialog med forskellige ministerier om de ting, vi laver. Vi kan også godt se, at det er en meget handlekraftig regering. De vil gerne levere, de vil gerne ud og lave life science-strategi, for eksempel, som vi arbejder med sammen med D-mand, som jeg arbejder i. Og der kan vi mærke, at der er sådan en meget hurtig sådan ønske om at komme igennem med tingene, og det vil vi også gerne, men vi vil også gerne tænke os om. Og vi vil også gerne involveres. Vi vil gerne kunne nå og forholde os til det. Og det synes jeg er det ene, jeg vil sige. Prøv en gang at lytte lidt mere, og så ved jeg godt, det er en folkesundhedssituation, der er kritisk sygdom derude. Spørgsmålet er, om man vil tabe menneskeliv ved lige at tænke sig lidt mere om, eller om det kunne løse. Så det var det ene.
Nummer to. Skal vi lige lade den holde, eller Steffen komme ind, så holder vi en lille suspense her. Steffen, hvad siger du?
Jamen, det vil givetvis være klogt. Det kommer hun ikke til. Det ligger ikke til hendes natur.
Nej, hvad skal hun så gøre, hvis du sad hos hende?
Nå, hvis jeg, altså hun skal, hun skal den eneste måde, man kan komme ud af sådan noget her politisk, det er, når vi begynder at tale om noget andet. Hun vil gerne have den her slag afsluttet så hurtigt som muligt, og så skal vi tale om noget andet. Hun har så det problem, at oppositionen ikke har lyst til at tale om noget andet. Og nu så jeg Radikale ude i dag også at støtte noget kommission, og det var for, at så kan vi tale om det her rigtig længe. Ikke, måske ikke så meget for de radikale, men for oppositionen har man lyst til at tale om det her rigtig længe. Så der skal være noget nyt, der skal komme i stedet, som er stort nok. Man håber jo, man åbner jo aviserne hver dag og håber intenst, at der kommer en nyhed. Måske en krig, der starter et sted, eller noget, som gør, at...
Det er meget dramatisk.
Men det er altså, der går lige fra historie om, at man i andre lande har set krig, der er blevet startet for at flytte agenda, ikke? Men det, som vil være mit forslag til hende, det var helt konkret faktisk, at få flyttet fokus over på vores exit-strategi, noget, som de slet ikke har berørt. Altså, jeg tror, at de fleste i Danmark er enige om, at hun fik Danmark rigtig godt ind i coronaen. Og nu står opgaven så for os rigtig godt ud af coronaen. Der kommer man, hvis man læser internationale medier, så er der vaccinenyheder hele tiden. Her til morgen er der vaccinenyheder, de er ved at klargøre til 20 millioner vacciner i England. Vi hører ingenting om, hvor regeringen er henne der. Altså, og hvis hun får planlagt det, så Danmark kom godt ind i coronaen, og vi bliver de første, der bliver vaccineret, får ret til at rejse overalt, hvor vi vil i Europa, og så videre, og få gang i erhvervslivet, og få gang i alle de her ting, så vil man, når man ser tre år til næste valg, kigger tilbage, så vil han sige, at man tænker, hun fik os godt ind og godt ud.
Så skal vi til din anden løsning.
Jeg synes også, det var en god pointe, Steffen, der. Og man har jo set i dag, har de jo faktisk offentliggjort, hvor mange millioner de har købt af Pfizer, så det er jo nok også noget, de overvejer. Den anden pointe fra mit hold vil være at kigge lidt på Landbrug Fødevare. Hvad er det, Søren Søndergaard har sagt til Mette her over weekenden.
Altså formanden?
Ja, formanden, ny formand i Landbrug Fødevare. Han sendte et brev, åbent brev, og til sidst i brevet, der bad han også om dialog og inviteret til en lille smule mere eftertænksomhed, når man træffer nogle beslutninger. Og hvis hun skal klinke skovene med et kæmpe erhverv i Danmark, som jo har fået tæppet trukket væk under sig, det er måske det, vi skal snakke om lige om lidt, så tror jeg, det vil være en god idé at virkelig afsøge mulighederne for noget dialog med dem. Ja.
Tak for jeres råd til statsministeren. Vi må se, om hun lytter med og følger dem. Vi skal videre til næste emne. De danske minkavlere har med ultrakort varsel mistet deres livsværk. De kender ikke fremtiden. De kender heller ikke, hvordan erstatningssagen ender. Vi skal lige høre nogle af de minkavlere, som de seneste uger har været fremme i medierne.
Livet gik ligesom i stå, da vi fik beskeden, og det var særdeles skræmmende. Men vi måtte jo selvfølgelig op på hesten. Vi havde en deadline, vi skulle nå at have vores mink slået ihjel, så næste morgen måtte vi jo selvfølgelig i gang igen.
Vi har aldrig troet, vi skulle gå og grave ud af vores minkfarm, men det har været så gjort.
Både min far og jeg var jo enige om, jamen vi overholder jo loven, så vi kørte på. Og fik så aflivet den sidste i går. Det synes jeg faktisk ikke var så sjovt.
Hvad gør det ved dig, Trine, når du hører det her?
Jeg bliver berørt. Det gør jeg. Og sad og blev lidt trist. Og jeg mener bestemt ikke, at det er en kommunikationsstrategi. Det er reelle følelser. Det er reel magtesløshed, som de er ude og fortælle verden om. Og det vil medierne selvfølgelig også gerne vise. Der er jo et vist pres for noget, der for følelserne i kog ude på den anden side af skærmen eller mikrofonen.
Ja. Hvordan har de klaret det kommunikationsmæssigt, de her minkavlere?
Jamen aldeles fremragende, og jeg faktisk er jo enig i, at det har de gjort, fordi de ikke har haft nogen, man kunne have tydeligt hørt, at der ikke har været nogen spekulativ strategi for det her, kommunikationsstrategi for det her. Man kan sige, man hører smerten og vil gerne hjælpe dem, og det er jo mænd, som man ikke er vant til, en type mænd, man ikke er vant til at høre, der sidder og krænger deres følelser ud, og de kan bare ikke lade være. Og de kunne have gået en anden vej. Altså, de kunne have reageret som franske landmænd gjorde det før i tiden, kan jeg ikke huske det, hvor de brændte dæk af og blokerede gaderne ind til byen og bare blev rasende. Det havde været rigtig dumt. Altså helt ned til rigtig dumt for den ekspropriationsstørrelse, der ender med at komme til at blive. Nu har de fået medfølelsen og sympatien på deres side.
Ja, fordi mit spørgsmål er jo, altså, vi taler jo om amatører dybest set kommunikationsmæssigt. De er dybt professionelle i deres erhverv, som er at lave mink og pelse. Men de er jo amatører i kommunikationsøjet med de her mennesker. Alligevel formår de at gribe os alle sammen. Hvad har det betydet?
Jamen, det betyder jo, at de står bedre i forhandling, eller dem, der forhandler om deres kompensationssituation, der står de bedre. De har en opbakning, og det er meget, meget svært for nogen ikke at hjælpe, og vil ønske at hjælpe de her mennesker. Så det er jo en af de vigtige, kan man sige, effekter af den måde at kommunikere på.
Men siger I, at deres erstatning faktisk bliver større på grund af deres kommunikation?
Jeg tror, at det vil være naivt at forestille sig, at der ikke er sammenhæng mellem, hvor man står i folkehavet. Altså hvis danskerne fra starten har tænkt, og nu bliver det lidt hysterisk og så videre, og begynder at tænke alle mulige den slags tanker, så havde det været et negativt udgangspunkt. Altså i et folkestyre, så er tingene jo en sum af alting, og herunder også, hvad folk mener, og folket mener om den her slags sager.
Jamen, jeg kan helt konkret drage paralleller over til foråret, hvor der blev forhandlet om bidrag til forskning og udviklingsvirksomheder, som den virksomhed, jeg er ansat af, er en del af. Og vi var ekstremt hårdt ramt i foråret. Og i det øjeblik, vi begynder at fortælle meget mere, hvor hårdt ramt vi er, hvor meget det betyder for vores virksomhed, at folk ikke kan gå til ørelægen, at folk ikke kan komme ud og prøve deres nye høreapparat. I det øjeblik, vi begynder at fortælle det og tale og gå i direkte dialog med politikerne om det her, så får vi altså også en anden lydhørhed. Så det hjælper noget at sige højt, hvordan det går, hvordan man har det. Man skal selvfølgelig hele tiden holde sig til det faktuelle sandheden og ikke fortælle en løgnhistorie for at opnå noget. Det er jo meget vigtigt, men det hjælper altså noget at udstille situationen, som den er.
Og spille på følelser, men det er jo interessant i denne...
Ja, de har jo ikke spillet på følelser.
Nej, det er det.
Fordi
det er så ægte, eller hvad?
Ja, ja.
Fordi det, der er det interessante her, det er, at Mette Frederiksen, da hun går ud med pressemødet med minkavlerne, der går hun jo også ud på de sociale medier og laver sådan en "Jeg elsker Nordjylland" kampagne, eller i hvert fald...
Det kan man kalde det modsatte.
Ja. Jamen, der forsøger hun jo også at ramme ind i nogle følelser.
Ja, men jeg kan sige, det modsatte er en stolt mand, som mod sin vilde græder. Det er vel det opslag.
Det var lidt uheldigt.
Jamen det er fordi, at grunden til, at vi føler sympati med ham, er, at man kan se, at det her, det er ikke indstyret, det her ikke med et formål, men for noget som helst, det er sådan, han har det. Og jeg tror, man har næsten de stik mod sig. Det var simpelthen for tyk på det tidspunkt. Altså, like mig, og så hjælp Nordjylland. Det var ja, på alle måder upassende i forhold til situationens alvor.
Men tror du også, at de nordjyder, som har stemt på Mette Frederiksen, nu talte vi om før, at hun faktisk måske alligevel stadig har sine vælger med sig, tror du også, de tænker her, ej, her går hun over stregen, det er for meget?
Ja, det vil jeg mene. Jeg tror også, men dem, der er trofaste vælger, vil nok sige, okay, hun kan også begå en fejl. Og selvfølgelig, hun er presset, ikke? Men altså, mange, der synes, det er en kende usmageligt, ikke? Ja.
Jamen, jeg sidder og tænker, vi skal videre til dagens sidste emne. Steffen Hjaltelin, hvor ofte ser du egentlig en reklame, hvor du tænker, milde Moses?
Ja, det er der et stykke tid. Det er der langt imellem, vil jeg sige.
Ja, men du skal lige... Jeg spørger, fordi jeg gerne vil høre jeres kommentar til en ny reklamefilm, Danmarks største virksomhed, Mærsk, har lavet og er udkommet med. Vi får her lige en lille bid af den i alt over 3 minutter lang.
You may have noticed that we all love to be together. Because when we live together, give together, when we trade, believe and explore together, we all achieve so much more together. Because together, we've made economies grow, supply chains flow. Not just plane, crane, train, ship and road.
Ja, vi sidder jo næsten og rocker med her i vores lille studie, men Steffen, er du begejstret?
Jeg er forundret. Jeg vil starte med, jeg vil måske indlede med at sige, at den har været ude, og der har været kritiseret en hel del i kommunikations- og reklamebranchen. Og man kan sige, at der er et par af noget af kritikken, som jeg synes er lidt forfejlet. Det er, at fordi jeg tror, at når vi ser på Mærsk i Danmark, så har vi et billede af Mærsk, som er et meget, meget klart billede, og som sandsynligvis er nogle år før og et andet sted, end man er i udlandet. Så man bliver sikkert set som noget mere moderne, anderledes i udlandet. Men det er ligesom, hvis vi siger Eko i Danmark, så har vi bare et billede af Eko, der bare ikke flytter sig, altså, og det bliver set på en anden måde. Så det er den ene ting. En anden ting er, at det meget multikulturelle, der er i den. Det tror jeg sådan set vil være meget mere naturligt at se. Når jeg alligevel er forbløffet, så er det fordi, jeg tror aldrig, jeg har set noget, hvor der er så mange budskaber proppet ind i en film. Altså, det er helt vildt. Den handler om alt. Den handler om værdierne, lige fra dependable til, at man er klar til nye udfordringer af digitalisering og Black Lives Matter og noget sexisme, og der er, eller ligestilling, der er simpelthen alting i det, og så er det med Hakuna Matata og Poetry Slam, og der er simpelthen
så mange... Men er det ikke det, man kalder en helgardering?
Jo, det er det netop, men man kan sige, altså min gode kreative marker gennem mange år, Nikolaj Stahl, han har altid sagt, prøv at kaste 2 tennisbolde til en og se, hvor mange han griber. Her er det tømt hele kassen.
Hvad siger du? Du er vant til at arbejde med corporate communication.
Ja, lige præcis.
Er du mere begejstret?
Ja, altså jeg, da jeg så den alene hjemme i mit eget hjem og var privat, Trine, så havde jeg det sådan et gud. Det var da en speciel video, og man kan jo også synes om formen, når man sidder der sådan rugbrødsdansker. Men da jeg så ligesom tog... professionel hatten på, og også spejlet over min egen virksomhed, hvor vi er også globale. Vi skal også tale til et globalt publikum. Så jeg kan godt se, hvad de vil med den her. Og jeg synes,
hvad vil de?
De læner sig ud af vinduet, og de vil bakke op om en rejse, de allerede er på. Det er et fortærsket begreb, rejse. Men netop de nøgleord, som du, Steffen, nævner omkring digitalisering, diversitet, sexisme, det ene og det andet, det er jo ekstremt varmt emne i corporate life i de her dage. Altså, jeg tror ikke, man kan finde en virksomhed, hvor sustainability, CSR, ESG, hvad det hedder alt sammen, er noget af det højeste på agendaen. Og det, som medarbejdere vil have, det er, at ledelsen står på mål for det. Så hvis man gerne vil det, og det synes jeg egentlig Mærsks rejse fra konglomerat til logistik og transportvirksomhed, der har de været ude at fortælle, vi vil digitaliseringen, vi er en virksomhed, der ansætter alle hudfarver og alle typer, og derfor synes jeg egentlig, de lykkes meget godt med den her film, fordi ledelsen skal stå på mål på, og så kan de slice den op. Altså jo, den er lang, men de kan jo klippe den, det gør man jo også.
Du nikker lige pludselig.
Jo, men det er fordi, det startede sådan så også med at sige, at jeg forstår intentionen fuldstændig, at man har lyst til og hvis man kun, og der er jo også den pointe, hvis man kun gør det lidt anderledes, så er der ingen, der kan se forskellen. Det her det er i hvert fald så anderledes, som man forstår som medarbejder også, vi prøver på at signalere på en ny måde. Men det ender bare ikke ved det faktum, at der er 2 millioner budskaber på 23 forskellige fortællemåder. Og man havde stået stærkere, hvis man havde sagt, det her det er ikke én film, men her er 5 forskellige film med hver deres område. For jeg synes faktisk, der er momenter, hvor jeg bare tænker, hvorfor lavede de ikke de her 30 sekunder, det fungerer?
Det tror jeg også, de kommer til at gøre. Det vil jeg gøre.
Ja. Men jeg vil sige, lige nøjagtigt, og det er jo en almindelig, at man laver en stor film, og så klipper man den op. Men lige nøjagtigt den her, synes jeg ikke har gavn af at eksistere som den store samlede film, fordi den bliver forvirrende.
Der kan jeg se alle mulige medarbejderarrangementer, hvor man streamer til store lokationer i hele verden, og du har samlet folk online, og så spiller du den her film, og folk, de vil bare gerne være en del af det der. Så der vil man gerne lige have lidt mere end 2 minutter.
Men handler det i virkeligheden om her, at Mærsk kommunikerer ikke til mig som samfundsborger i Danmark, men i virkeligheden til den globale verden, men også til kommende medarbejdere? Altså er det det, der er pointen?
Ja. Præcis. Og så tror jeg også, man skal ikke tage fejl af, at Esplanaden har også ændret sig. Esplanaden er ikke længere CBS, slips og jakkesæt. Der er også nye kulturelle toner i København.
Jo, men jeg er da sikker på, hvis man er potentielt ny medarbejder i Singapore, så tænker man, wow, det her det er den virksomhed, jeg godt vil være en del af i forhold til tidligere. Altså, så selve, og det er igen intentionen ja, man kan sige, der var engang en sportskommentator, der sagde, rammen er der, kulissen er der, det bliver en skøn, uskøn og rodet forestilling. Og det er måske for det, jeg siger, så rent håndværksmæssigt forhold til det, så havde det klædt den at have lidt færre budskaber, men den samme tone of voice, kan man sige, for jeg kan godt forstå, hvad de gerne vil med det.
Men den skaber noget samtale, ikke?
Jo, det kan man sige.
Og nu har vi i hvert fald også rundet den her. I skal have 1000 tak, fordi I vil deltage i vores premiere på podcasten her.
Tak, fordi vi måtte.
Mange tak.
Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakker Park Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus, og du er meget velkommen til at skrive til os på budskab@journalisten.dk, hvis du har idéer til emner eller sidder med et dilemma, vores eksperter kan hjælpe dig med at løse. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, Danmarks Radio, TV2 News og TV2 Nord. Du kan abonnere på vores podcast, du finder den hos din podcasttjeneste, og giv den gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør det dit budskab.